Blaðsíða 21. Eina huggunin var sú að Kolbeinn, hinn nýi nemandinn, var heldur ekki búin að galdra neitt. Gudda skólameistari sagði að það myndi allt saman koma hjá þeim. Katja var ekki jafn viss. Kannski voru þessir gömlu þjóðlegu galdrar eitthvað sem hini krakkarnir voru með í blóðinu, en ekki hún. Dísa og Halla sögðu að þær gætu rakið ættir sínar til margra frægra galdrameistara. Loftur litli nefnti stundum að koma í fótbolta með henni. Það var gaman, þó það væri auðvitað ekki eins og fótboltaæfingarnar heima með gömlu vinum hennar. Katja hafði tekið með sér bolta og hélt honum stundum á lofti á bakvið útihúsin. Hún reyndi að gera það þegar fáir sáu til.